Καλημέρα και σε εσάς, καλό μήνα και στους ακροατές σας, καλή άνοιξη.
Καλή άνοιξη, πραγματικά είναι καλή αυτή η άνοιξη, όχι όπως η περσινή. Έχουμε μαζί μας πάντα τηλεφωνικά και το συνοικοδεσπότη της εκπομπής, τον Γιώργο Μητράκη.
Καλημέρα και στον κύριο Μητράκη.
Καλημέρα, καλημέρα κυρία Αγγίκα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και στους δυο σας.
Κυρία Αγγίκα, ποιο είναι το σκεπτικό για μια ενδεχόμενη παράταση?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς όπως είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά, δηλαδή μιλάω για τον προηγούμενο Απρίλιο ουσιαστικά, έχουμε προετοιμάσει κάθε σενάριο σε κάθε περίπτωση. Προφανώς η ύλη προχωράει και αυτό είναι καταδεδειγμένο, είναι δηλαδή είμαστε ενημερωμένοι και από την πρωτοβάθμια και από τη δευτεροβάθμια, αλλά η παράταση είναι κάτι που το συζητούμε, έχουμε προετοιμαστεί και συσχετίζεται βέβαια με το πόσες μέρες, ακόμη εβδομάδες, θα πρέπει τα σχολεία να είναι σε αναστολή. Δεν έχει να κάνει, το ξανάλλω το είπα και πριν ένα λεπτό, δεν έχει να κάνει με την ύλη. Έχει να κάνει με το ότι τα παιδιά, οι μαθητές μας, ειδικά οι μικρότεροι αλλά και οι μεγαλύτεροι, για λόγους ψυχολογικούς, κοινωνικούς και παιδαγωγικούς, πρέπει να βρίσκονται στο χώρο κοινωνικοποίησής τους. Και ο χώρος κοινωνικοποίησής τους είναι με τους φίλους τους, τους μαθητές τους, τους δασκάλους τους, γιατί η ζωή ενός παιδιού είναι η μισή στο σχολείο και άλλη μισή στο σπίτι. Λοιπόν, και σας το λέω αυτό γιατί είμαι και χρόνια στην εκπαίδευση και όσο να είναι το έχω ζήσει, το ζω, το έχω ζήσει καθημερινά. Μέχρι πριν από 19 μήνες το ζούσα σε καθημερινή βάση. Τα παιδιά χρειάζονται το χώρο τους. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο οπωσδήποτε το έχουμε στο τραπέζι. Καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, δεν θέλω να με παρεμηνεύσετε. Καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί. Οπωσδήποτε ώσπου να... πώς το λένε, συνεχιζόμενα τα εξελισσόμενη κατάσταση, έχουμε τα σενάρια όλα ανοιχτά.
Καταρχάς μιλάμε για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, γιατί είπατε ότι να δούμε και για τα σχολεία που είναι σε αναστολή, τα δημοτικά ωστόσο ξέρουμε ότι λειτουργούν κανονικά στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.
Εντάξει, δεν λειτουργούν στην Αττική αυτή τη στιγμή, που είναι το 1/3 προφανώς. Δεν ξέρουμε τι θα προκύψει, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Το σημαντικότερο μήνυμα, πραγματικά το λέω και το λέω με όλη μου την καρδιά, το σημαντικότερο μήνυμα είναι ένα για όλους μας. Να προσπαθήσουμε να αυτοελεγχθούμε για 1-2 ακόμη μήνες. Δεν είναι πολύ, έχουμε μπει πλέον στην άνοιξη, μπήκαμε στο Μάρτιο. Μάρτιος-Απρίλιος, αυτοί είναι οι κρίσιμοι μήνες. Να αυτοελεγχθούμε έτσι ώστε να μην υπάρχει διασπορά, να φοράμε αυτή τη μάσκα τέλος πάντων σωστά. Γιατί συνέχεια έχω ακούσματα από διάφορα μέρη τέλος πάντων ότι δεν έγινε καλή χρήση της μάσκας. Και να μπορέσουμε να το σταματήσουμε, να το ελέγξουμε για να μπορούν να πάνε τα παιδιά μας στο σχολείο όλα, όλα. Και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας και του γυμναστήριου και του λυκείου που το χρειάζονται. Είναι απαραίτητο να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Είναι το πλέον απαραίτητο για την ηλικία τους, για την εξέλιξή τους, τη συναισθηματική, την ψυχική, την εξέλιξή τους στα πάντα, στα μαθήματά τους, σε όλα.
Στην περίπτωση του λυκείου, τα οποία είναι ούτως ή άλλως κλειστά, τα μαθήματα δεν γίνονται διαζώσεις, θα επηρεαστεί η περίοδος των πανελλαδικών εξετάσεων, αν υπάρξει παράταση, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, είναι κάτι που το έχουμε και αυτό βέβαια θα επηρεαστεί. Εντάξει, θα είμαστε αυτό το σενάριο έχουμε στο νου μας και αυτός ο προγραμματισμός να είμαστε πάνω κάτω στα περσινά δεδομένα, χωρίς τίποτα να είναι σίγουρο. Πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα είναι σε εξέλιξη. Η πανδημία έχει μια δυναμική που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε πολύ, ξέρετε, μόνο βραχυπρόθεσμα μπορούν να είναι τα σχέδιά μας και ο προγραμματισμός μας. Έχουμε και μακροπρόθεσμο, σας είπα ότι είναι ανοιχτά όλα τα σενάρια, αλλά δεν έχουμε πουθενά καταλήξει. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε αν δεν έχουμε όλη την εικόνα. Και η εικόνα έπεται. Δεν είναι ακόμη μπροστά μας, δεν ξέρουμε τις εξελίξεις. Οπότε βαδίζουμε με μικρά βήματα, σταθερά βήματα, ευχόμενοι για το καλύτερο. Παραδείγματος χάρη στην Αττική, είναι το άλλο μέρος της Ελλάδας, προφανώς, αλλά αυτό που επιθυμούσαμε και ελπίζαμε και είχαμε στο νου μας είναι ότι ήταν. Ότι 1η Μαρτίου θα ανοίγανε τα σχολεία ή τουλάχιστον κάποιες βαθμίδες. Αυτό δεν επετεύχθη. Μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο κάποιες περιοχές στη Μακεδονία ή Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε ξαφνικά να κλείσουν. Όλα παίζονται. Και όλα έχουν να κάνουν με το πόσο ο κάθε ένας από εμάς, μέσα στην οικογένειά μας, στον επαγγελματικό μας χώρο, στον κοινωνικό μας χώρο, το πόσο προσεκτικοί θα είμαστε. Διότι δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή παρά το να προσέχουμε αφάνταστα. Ακόμη και τώρα. Να μην ξεθαρευόμαστε. Είμαστε άνθρωποι εξωστραφείς. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να βγάλουμε τα συναισθήματά μας. Που θέλουμε να αγκαλιαζόμαστε. Αλλά αναγκαστικά για άλλους δύο μήνες λίγη ακόμη υπομονή. Ώσπου να εμβολιαστεί ο κόσμος για να προχωρήσουμε. Οι εμβολιασμοί παίζουν πολύ πολύ μεγάλο ρόλο. Και θα πρέπει όσοι έχουμε την ευκαιρία να εμβολιαστούμε να μην το αποφεύγουμε. Γιατί παρατηρείται αυτό. Παρατηρείται και έντονα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια να προτεραιοποιηθούν οι εμβολιασμοί στα ειδικά σχολεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 16, από 16 ετών και πάνω. Ξέρετε τι παρατηρήσαμε. Ενώ διασφαλίσαμε τις χιλιάδες, περίπου 14.000 εμβολίων που ήταν, αντιστοιχούσαν στον αριθμό αυτό, τελικά η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ λιγότερη. Είναι αδιανόητο να έχουμε την ευκαιρία να εμβολιαστούμε και να μην το κάνουμε για να απαλλαγούμε, για να προχωρήσουμε προς την ελευθερία μας. Αυτά είναι πολύ πολύ σημαντικά μηνύματα.
Αυτό που λέτε είναι πολύ εντυπωσιακό με την αρνητική έννοια βέβαια. Για ποιο λόγο δεν ήρθε ο κόσμος να εμβολιαστεί σε αυτές τις περιπτώσεις, γνωρίζετε?
Όχι, αυτό είναι προσωπικό του καθενός. Ό,τι ισχύει για όλη την κοινωνία, ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί προφανώς ανήκουν στην κοινωνία, όπως το κάθε πολίτης. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, σε όλα τα κέντρα υγείας, κάθε μέρα υπάρχουν κάποια αδιάθετα εμβόλια. Γι' αυτό και καλούνται επιπλέον από τα σώματα ασφαλείας ή από το στρατό να εμβολιαστούν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται. Και τελευταία στιγμή, για να μην πεταχθεί το εμβόλιο, καλούνται να συμμετέχουν. Και συμμετέχουν, ανταποκρίνονται. Το θέμα είναι όμως, όταν έρθει η ώρα για το εμβόλιο, να πας να το κάνεις. Αυτό είναι που πρέπει να το πούμε με όλους τους τρόπους και με όλες τις φωνές που έχουμε. Έχουμε τα εμβόλια να τα κάνουμε. Γιατί το εμβόλιο όταν δεν χρησιμοποιηθεί, όταν ανοίξει το πακέτο και δεν χρησιμοποιηθεί, μετά καταστρέφεται. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τόσοι άνθρωποι να θέλουν να κάνουν τα εμβόλια και να καταστρέφεται. Διότι πρέπει, είναι η σειρά κάποιων που δεν ανταποκρίνονται.
Γιώργο.
Μάλιστα. Κυρία Αγγίκα, για να διευκρινίσουμε κάτι, είπατε ότι όσοι θα μπορούσαν να κάνουν το εμβόλιο, εκπαιδευτικοί και μαθητές στα ειδικά σχολεία, είναι περίπου 14.000.
Όχι, είπα αυτοί, είχαμε δεσμεύσει περίπου 14.000, γιατί τόσοι ήταν οι αριθμοί. Ναι. Και ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ λιγότεροι. Δεν έχω ακριβώς τους αριθμούς της ανταπόκρισης, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία τώρα ολοκληρώνεται. Αλλά είναι λιγότεροι από τους μισθούς. Πολύ λιγότεροι. Αρκετά λιγότεροι από τους μισθούς. Από ό,τι φαίνεται ως τώρα.
Τώρα, μιας και αναφερθήκατε στους εμβολιασμούς, που είναι λίγο σοβαρό θέμα. Έγινε μια συζήτηση πριν από κάποιους μήνες για το αν θα υπάρξει δυνατότητα προτεραιοποίησης στους εμβολιασμούς των εκπαιδευτικών. Αυτό, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν κατέστη δυνατόν, δεν είναι μέσα στον προγραμματισμό.
Όχι, είναι στον προγραμματισμό. Κοιτάξτε, υπάρχει ο προγραμματισμός, δηλαδή να ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί στις ευάλωτες ομάδες, συγχρόνως να ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί στις ηλικίες, στις ομάδες των ηλικιών που, όπως ξέρετε, είναι οι μαμάδες μας και οι μπαμπάδες μας, στη δική μου την ηλικιακή ομάδα εννοώ, παππούδες, γιαγιάδες περισσότεροι. Λοιπόν, και αμέσως οι εκπαιδευτικοί έχουν προτεραιοποίηση από τις επαγγελματικές ομάδες. Χρονικά δεν είμαι σίγουρη για το χρονοδιάγραμμα, για λόγους προφανώς που ξέρουμε όλοι, κάποιες καθυστερήσεις από τις εισαγωγές, που δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη αυτό το θέμα, αλλά υπάρχει πράγματι προτεραιοποίηση. Έχει προτεραιοποιηθεί η ομάδα των εκπαιδευτικών.
Μάλιστα.
Εμείς βέβαια κάναμε ιδιαίτερη προσπάθεια να προτεραιοποιήσουμε ακόμη πιο νωρίς τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής.
Αυτό μας το είπατε και είναι όντως, όπως είπε και η Μαρία, πολύ δυσάρεστο αυτό. Δεν σκέφτεστε. Υπάρχει το δεδικασμένο, αν δεν κάνω λάθος, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που αφορά τα μικρά παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στον νηπιαγωγείο να εγγραφούν. Είναι δικαιολογημένο να μην τα εγγράψουν στον νηπιαγωγείο εάν δεν έχουν κάνει τα απαραίτητα εμβόλια, έτσι. Αυτό το θέμα μιας έμεσης, ας πούμε, πίεσης σε ανθρώπους που δουλεύουν ή που φοιτούν σε σχολεία, σας έχει περάσει από το μυαλό?
Κοιτάξτε, κάνουμε κάθε προσπάθεια για να ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες όπως τίθενται από την διοίκηση, δηλαδή νομικά θέλω να πω, και βλέπουμε ανταπόκριση. Τώρα, σε όλα τα πράγματα που βιώνουμε και σε όλες τις φάσεις της ζωής μας υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Γίνεται προσπάθεια και αυτές να τις αντιμετωπίσουμε. Θέλω να γνωρίζετε το ότι είμαστε εδώ, είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα και εγρήγορση να αντιμετωπίσουμε και αυτό το οποίο συζητάτε. Μας έχει προβληματίσει, το έχουμε συζητήσει και γίνεται προσπάθεια να εμβολιάζονται τα παιδιά. Μιλάτε για παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί.
Όχι, μιλάω τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εμβολιαστούν με το
εμβόλιο. Όχι, δεν λέω για το εμβόλιο. Δεν λέω για αυτό το εμβόλιο.
Εγώ μιλάω τώρα για τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση με κάποιο τρόπο αυτό εμέσως να γίνει υποχρεωτικό? Γιατί λέτε τώρα ότι μισοί και περισσότεροι από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των ειδικών σχολείων δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεν σκέφτονται τους άλλους μισούς?
Κοιτάξτε, το εμβόλιο ξέρετε ότι γίνεται σε θελοντική βάση.
Όχι αυτό πάντα. Είναι... Είπαμε ότι τα μικρά παιδιά δεν γράφονται στο σχολείο αν δεν έχουν κάνει τα εμβόλια τους. Αυτό είναι ένας έμεσος τρόπος πίεσης.
Ναι. Το θέμα έχει μια νομική διάσταση, την οποία τη συζητάμε και την βλέπουμε, αλλά οπωσδήποτε το εμβόλιο αυτή τη στιγμή, αυτό το ειδικό εμβόλιο, αυτό όπως το εμβόλιο ας πούμε και της γρήπης, της των ιώσεων κτλ, δεν είναι υποχρεωτικό. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι το ξέρουμε. Αλλά καταλαβαίνω πώς το θέτετε και καταλαβαίνω την ευαισθητοποίησή σας. Αλλά είναι εκ των πραγμάτων είναι εθελοντικό. Είναι δηλαδή... Είναι κάτι που θα πρέπει να θέλεις να το κάνεις.
Μάλιστα. Και κάτι, μια τελευταία διευθύνση από την πλευρά μου.
Δεν σχετίζεται με τον εμβολιασμό των παιδιών που είναι υποχρεωτικός. Το κάθε φάρμακο, το κάθε εμβόλιο, η κάθε αγωγή, η κάθε αντιμετώπιση των ιατρικών θεμάτων, των ασθενειών, των ενδεχόμενων ασθενειών, γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Οπότε γι' αυτό υπάρχει και αυτή η διαφοροποίηση.
Ναι, επειδή το θέμα έχει συζητηθεί πολύ για τους υγειονομικούς και έχει να κάνει με την ασφάλεια των υπολείπων, δεν έχει να κάνει μόνο με την ασφάλεια αυτού που κάνει το εμβόλιο, γιατί αυτή είναι ένας μεταδοτικός ιός. Και μια τελευταία, αν μου επιτρέπετε, διευκρίνηση. Έχετε μια εικόνα πόσα σχολεία, πόσα τμήματα στην Ελλάδα σήμερα ή μέχρι τώρα έχουν σταματήσει, έχουν αναστείλει την λειτουργία τους, την φυσική τους λειτουργία, εντάξει, με τηλεκπαίδευση που πάνω συνεχίζουν λόγω του κορονοϊού?
Κοιτάξτε, υπάρχει στο νοσοκομείο του Υπουργείου Παιδείας υπάρχει ένας χώρος στον οποίο καθημερινά αναρτώνται σχολεία ή τμήματα σχολείων τα οποία υποχρεούνται σε αναστολή λόγω κρουσμάτων. Τμήματα σχολείων όταν πρόκειται για ένα κρούσμα ή ολόκληρη σχολική μονάδα πρόκειται για τρία κρούσματα και άνω προφανώς. Αυτό μπορεί οποιοδήποτε να το δει ανά πάσα στιγμή. Επειδή μερικά σχολεία κλείνουν και μερικά ανοίγουν, διότι αυτό τίθεται τα σχολεία σε αναστολή 2 εβδομάδων και ανάλογα πότε, μερικές φορές και 10 ημερών, αυτό δεν το αποφασίζουμε εμείς, το αποφασίζουν οι προϊστάμενοι δημόσιας υγείας, εισηγούνται και αποφασίζει ο διευθυντής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας και έχουμε μια συνεχή εναλλαγή σχολείων που είτε ανοίγουν είτε κλείνουν. Βέβαια όχι σε μεγάλους αριθμούς, αλλά μπορεί ο καθένας να μπει και να το δει. Αυτό συνεχώς ανανεώνεται και συνεχώς ενημερώνεται.
Άρα οπότε, ότι ανοίξαν τα σχολεία, μιλάω κυρίως για τα δημοτικά, είναι κάτι που θεωρείται ότι δικαιώθηκε στην πράξη.
Το ότι λειτουργούν τα σχολεία, τα δημοτικά, βεβαίως, διότι όπως γνωρίζετε και όλοι το γνωρίζουν αυτό, μέσα στο σχολείο, επειδή τηρούνται τα μέτρα, επειδή η μάσκα ελέγχεται, η χρήση της μάσκας και οι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει αγώνα εκτός από το να διδάσκουν το μάθημά τους, να διδάσκουν και τήρηση μέτρων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα παιδιά μαθαίνουν και είναι πολύ πειθαρχικά, έχουμε δει ότι είναι οι πιο ασφαλείς χώροι να βρίσκονται τα παιδιά μας. Ασφαλέστεροι από τα πάρκα, από τις γειτονιές, από τις παρέες, μιλάω και για τα πιο μεγάλα, από τις καφετέριες όταν ήταν ανοιχτές βέβαια. Από τις βόλτες και από τις αλάνες. Γιατί ακριβώς υπάρχει επιτήρηση, εποπτεία των μέτρων, τη στήριξη των μέτρων. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Οι εκπαιδευτικοί τους θυμίζουν συνέχεια όταν μοιράζονται τετράδια, μολύβια, στυλό, να χρησιμοποιούν το αντισηπτικό, να σαπονίζονται, να πλένονται. κτλ. Κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι εκ των πραγμάτων ασφαλής, αλλά έχει αποδειχθεί και από τα στοιχεία που έχουμε ότι είναι η ασφαλέστερη χώρα να είναι τα παιδιά μας.
Ολοκληρώνοντας, κυρία Γκίκα, να πούμε ότι ανοίγει και η πλατφόρμα για την επιδότηση εξοπλισμού για μαθητές για εξαποστάσεως διδασκαλία.
Ναι, λέτε για το βάουτσερ των 200 ευρώ. Mm-hmm. Ναι, έχει ανοίξει αυτό πράγματι και είναι ένα επιπλέον βοήθημα στις οικογένειες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλό, αρκετά χαμηλό εισόδημα. Αλλά νομίζω ότι είναι, όπως γνωρίζετε, είναι πάνω από μισό εκατομμύριο τα διαθέσιμα vouchers και αυτά θα διατεθούν σε οικογένειες που ναι, έχουν χαμηλό εισόδημα και έχουν και πολλά παιδιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί διατίθενται σε 300 οικογένειες περίπου, ενώ είναι 500. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν οικογένειες αρκετές που θα έχουν δύο vouchers, ίσως και τρία vouchers, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δηλώσεις που έχουν κάνει.
Και πόσα
κάνει.
Παιδιά έχουν στην οικογένεια, ναι.
Ναι, ναι, ανάλογα, γιατί αυτό όλο γίνεται μέσα, επειδή το λαμβάνουν εκείνοι οι οποίοι έχουν, λαμβάνουν και το επίδομα του ΟΠΕΚΑ. Οπότε είναι συνδυασμένο με, με αυτή την ομάδα.
Και βεβαίως όσοι μαθητές έχουν πρόβλημα και δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάποια συσκευή, μπορούν να απευθύνονται στα σχολεία τους. Τα σχολεία βεβαίως διαθέτουν, έτσι,
βεβαίως,
κάποιες
συσκευές. Βεβαίως, τα σχολεία διαθέτουν, ναι. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο είχαμε εξασφαλίσει 55.000 περίπου tablets, ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες έτσι κι αλλιώς. Έχουμε, ξέρετε, συνεχώς προωθούμε στα σχολεία tablets από δωρεές. Το ίδιο και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει διάφορα προγράμματα με βάση τα οποία εξοπλίζει τα σχολεία με τάμπλετ, που έχουμε οργανώσει έναν τρόπο για να τα δανείζονται οι γονείς των παιδιών με βάση τα κοινωνικά οικονομικά κριτήρια. Έτσι ώστε ο Σύλλογος των Διδασκόντων να λαμβάνει απόφαση και να προτεραιοποιούνται εκείνοι που, που έχουν μεγαλύτερη δυσκολία.
Κυρία Γκίκα, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Και καλό μήνα σε όλους.
Και καλό μήνα. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Αναστασία Γκίκα, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας.